يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
O relâmpago quase lhes arrebata as vistas, cada vez que lhes ilumina o caminho nele andam, e quando lhes entenebrece, detém-se. E se Alá quisesse, ir-se-lhes-ia com o ouvido e as vistas. Por certo, Alá, sobre todas as coisas, é onipotente.